kas mēs esam bijuši Parīzē, atceramies stikla piramīdu pie Luvras. Arī par to bija lielas diskusijas. Nu, tagad tās diskusijas ir beigušās.
Tā pirms stiklotās ēkas būvniecības izskanējušās iebildes vērtē projekta galvenā vadītāja Maija Zālamana. Viņa arī stāsta, ka ir bijuši jau arī citi varianti, bet tomēr palikts pie šī, ka pils kultūra vidas centrs būs virs senajiem mūriem.
Tātad šeit būs stikla konstrukcija, interesanti arī no arhitektūras un dizaina viedokļa. Kompetenti vēsturnieki izanalizēja un arhitektūras speciālisti šo te pasaules pieredzi. Nu, tātad tā pieredze ir tāda kontrastu metode. Tātad šis te modernā stikla konstrukcija un vēsturi. Tieši šis te kontrasts – vēsturiskais un mūsdienīgais.
Pils kultūra vidas centrā, kas būs stikla atzinīgi vērtē arī Valmieras muzeja direktori Iveta Blūma, saskatot tādējādi arī vairākus iegūmus vecpilsētas apmeklētājiem.
Man jau kā muzeja darbiniekam šis variants jau ir piegulies pie sirds, jo īstenībā gan pēc funkcijas, gan pēc materiāla un tādas ģeometrijas īstenībā atgādina vienu lietu, kas muzejā tiek visu laiku izmantot, un tā ir stikla vitrīna. Tikai šobrīd šī stikla vitrīna būs, nu, tā tautas valodā sakot, izbīdīta ārtelpā, un tas arī ir viens no šī te projekta tādiem risinājumiem jautājumiem, kad mēs visu laiku domājam par to, kā sniegt vēsturisko izziņu un kaut kādu iesaistīšanās iespēju pils stāstā cilvēkiem, kuri atnāk uz muzeju ārpus muzeja darba laika vai vakar tumšajā laikā. Un tad šī te stiklotā vitrīna ar tajā izvietotiem artefektiem, harmoniski sadzīvojot kopā ar oriģinālo saglabājušo ziemeļrietumu stūri un pagrabiem, veidos vienotu ekspozīciju. Nākot iekšā pilsdrupās, pils mūra priekšpusē būs iespēja cilvēkiem redzēt arī tumšajā diennakts laikā uz mūriem projicētos zīmējumus un attēlus.
Pils kultūra vidas centra ēkā, kā stāst Iveta Blūma, paredzēta arī Valmieras vēstures ekspozīcija, kur veido muzeja jaunie vēsturnieki, un kas solās būt gan atbilstoši šim laikam, gan arī ar interesantiem vēstures faktiem un liecībām.
Tas stāsts būs ne tikai par pili, tas stāsts būs par to, kā dzīvoja valmierieši, kā veidojās pati pilsēta, kāda bija pasaules uztver to laik cilvēkiem. Tas stāsts šobrīd vēl tiek veidots, jo arī pašlaik vēsturnieki pēta 1491. Gada dokumentu, kurā viena no pirmajām frāzēm, ko vēsturnieki transkribēja no viduslējas vācu dialekta, bija frāze par to, ka Valmiera šai laiku posmā pēc nozīmīguma ir bijusi pielīdzināma Rīgai. Nu, tādas daudzas lietas, ja, ko mēs mēģinām šobrīd atšifrēt, ļoti priecājamies, ka mums ir viena darba kolēģa, kura specializējas paleogrāfijā, šo seno rokrakstu lasīšanā. Nav daudz tādu speciālistu. Nu šķiet, kas tad vēl jauns būtu uzzināms īstenībā? Vēl ļoti daudz jaunas lietas slēpjas arhīvu dziļumos.
Pirms ēkas būvis bija gan pils mūra izpēta, gan arī notikusi to konservācija, kas tagad ir noslēgusies, un mūra daļu horizontālās virsmas tagad klāja velēns kārta. Par to, kāpēc izvēlēts šāds risinājums, stāsta pašvaldības būvinženieris Kaspars Kalniņš.
Mums te iepriekš bija aiz muguras ir vecais variants, kā ar betoni nosakta augšu. Agrā vēl tur ieauga koki, tas betons sairst, un tomēr tas sistēmas ar zāli ir ilgspējīgāks, jo tur apakšā vēl ir māles lānas, vēl ir tekstils, ja, lai viss kopā turētos, un tas sistēmas nu, ir pārbaudīts vairākos objektos.
Reizi ar citiem darbiem Valmieras vecpilsētā norit arī pilsētas vecākās ēkas vecās aptiekas pārbūve. Un par to stāsta muzeja direktora Iveta Blūma.
Arī šī māja atklāja daudz jaunus stāstus, ja, jo uzsākot demontāžu, tika atklāts, ka substances satur daudz vairāk vēsturiskās oriģinālās liecības nekā sākotnēji tika domāts, un projekta procesā šai te ēkai tika piešķirts valsts nozīmes status. Valmierā viņa neapšaubām ir vecākā ēka, celta 1735. Gadā, un to var pateikt pavisam precīzi, tāpēc, ka tika veikta koku dendroloģiskā analīze, kas arī pierādīja, ka šie te baļķi tajā gadā arī ir cirsti.
Būvniekiem gan vecpilsētas kultūra vidas centrs nav viegls objekts, jo savu prasa gan pietāt pret vēsturi, kas var pat mainīt darbu gaitu, gan arī savu ietekmi ir pandēmijas laikam.
Piegādes jau tas kā visiem laikam, nu, viņi skavējās tagad pēdējā laikā. Tas, ko kādreiz varēja nopirkt divās nedēļās, tagad jāgaida 6 vai pat 8, ja? Un nenāsim vēl par to, kādas ir cenas uzkāpušas. Tīri dēļ tā, ka kaut ko ir grūtāk dabūt, tirgotāji jau māk cenu sarēdzināt ar divi. galējais termiņš mums ir zināms, un tajā mums jāiekļaujās.
Un pils kultūrvidas centram gatavam jābūt nākamā gada novembrī. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.